ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะตามผมผ่านทาง Facebook Fanpage ใน LINE Official Account หรือใน YouTube ก็เสิร์ชคำว่าณัฐพัฒน์ .com ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นบทความต่างๆบล็อกต่างๆนี่นะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงคอนเทนต์ที่เราเรียกว่า algorithm friendly content นะครับคือต้องบอกว่าเอพิโซดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่มีคนหลังใหม่มาปรึกษาผมนะครับคือเขาก็อยากปรึกษาเรื่องของการทำเทรนนิ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมเนี่ยไปช่วยฝึกอบรมพนักงานแล้วก็คนทำงานหน่อยว่าทำอย่างไรได้บ้างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแบรนด์สินค้าสามารถมีคอนเทนต์ที่ถูกพูดถึงได้เยอะแล้วก็ได้ reach เยอะๆนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลงโฆษณานั่นเองคือต้องบอกว่าหลักการของการทำไอ้สิ่งที่ชื่อว่า algorithm friendly เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากวิธีการคิดแบบเนี้ยนะฮะก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะใช้ประโยชน์จากตัวโซเชียลมีเดียได้ดีที่สุดได้คุ้มที่สุดโดยที่เราจ่ายเงินน้อยที่สุดนะครับมันเหมือนว่าเพราะเราเห็นว่าตัว Facebook ในตัว Instagram นะครับซึ่งมันก็มีคนใช้เยอะนะครับ Facebook ก็มีคนใช้ผมว่าน่าจะเป็นแบบเป็นเหมือนสื่อออนไลน์มาตรฐานในยุคปัจจุบันแล้วทีเดียวนะครับก็มีคนใช้เยอะมาก Instagram ก็มีคนใช้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่น่ากลัวคือว่าพวกนี้เองมันจำกัด reach นะครับด้วยการที่ใช้อัลกอริทึมของตัวโซเชียลมีเดียนั้นๆเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มนั้นๆในการเลือกคอนเทนต์ออกมานำเสนอนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นการแย่งกันนะฮะคือถ้าเกิดว่าอัลกอริทึมไม่ดึงคอนเทนต์ออกมาโชว์เนี่ยรีชมันก็ตกใช่ไหมครับแล้วทำให้เหมือนว่าต่อให้เรามีแฟนเราไม่ให้ฐานแฟนเยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารีชเราต่ำเนี่ยเราก็โอ้โหทำคอนเทนต์แทบตายปรากฏว่าคนเห็นอยู่ 3-4,000 คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะใจหายกันอยู่พอสมควรใช่ไหมครับซึ่งมันนี่เหมือนกับกรณีของพวก Twitter นะครับซึ่ง Twitter เนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไทม์ไลน์โครนิเคิลก็คือคนตามเท่าไหร่เนี่ยนะครับคนตามเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนตามเหล่านั้นเนี่ยเปิด Twitter แล้วก็ดูไทม์ไลน์ใช่ไหมครับก็จะเห็นคอนเทนต์นั้นนะฮะเพราะว่ามันก็เรียงตามลำดับเวลาใครโพสต์ก่อนหน้าก่อนหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็คือลักษณะของการเรียงไทม์ไลน์แบบโครนิเคิลนั่นเองแต่กรณีนี้มันจะไม่เหมือนกับการทำงานผ่านอัลกอริทึมในการคัดสรรแล้วก็ดูว่าคอนเทนต์ไหนควรจะถูกนำมาแสดงอย่างใน Facebook อย่างใน Instagram หรือว่าในกระทั่งใน YouTube ก็ตามนะครับคือต้องบอกว่าพอเราทำงานสร้างคอนเทนต์เนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มที่มันเป็นเหมือนอัลกอริทึมเบสเนี่ยเราก็จะต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าทำอย่างไรเพื่อให้คอนเทนต์เนี่ยมันถูกแสดงได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงคนเยอะๆนะก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนพยายามจะคิดกันแล้วก็พยายามหาวิธีการแครกให้เจอนะครับคือทำให้เราได้ใช้เงินน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ทราบดีครับว่าอยากให้คนเห็นเยอะๆก็จ่ายเงินนะครับก็บูทโพสต์นะเนี่ยก็คือแบบเบสิกง่ายๆเลยนะฮะแต่หลายบริษัทเองก็บอกว่าก็ไม่อยากให้บูสอ่ะนะครับก็อยากจะให้แบบฟรีอ่ะนะฮะก็ช่วยคิดหน่อยว่าทำอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเพจไหนหรือตัวเว็บไหนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถสร้างคอนเทนต์ที่มีคนแชร์เยอะๆคือได้ earn reach เยอะๆเนี่ยนะครับก็จะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวจนบางครั้งมันก็กลายเป็น KPI ให้กับคนทำงานคอนเทนต์เหมือนกันว่าทำอย่างไรเพื่อให้เราได้แชร์ได้เยอะนะฮะเพราะหวังว่าเราจะได้สิ่งที่ชื่อว่า awarenessโดยที่เราไม่เสียตังค์นะครับก็ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรนะครับผมก็บอกท้ายเห็นมุมมองหลายมุมมองแล้วกันแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยงั้นเรามาเข้าใจกันก่อนนิดนึงว่าไอ้อัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันดีไม่ดีอย่างไรนะครับอัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือการพยายามจะวิเคราะห์ดูว่าอัลกอริทึมของแต่แพลตฟอร์มนั้นเนี่ยนะครับมักจะเอื้อประโยชน์ให้กับคอนเทนต์ที่มีลักษณะแบบไหนนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าด้วยคอนเซปต์เนี้ยมันเข้าใจไม่ยากแต่ที่ยากคือเรารู้หรือเปล่าว่าอัลกอริทึมเนี่ยทำงานอย่างไรคือผมก็ศึกษาเรื่องพวกเนี้ยอ่านข่าวมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะมีคนชอบอ้างว่ารู้จักอัลกอริทึมรู้แล้วก็เข้าใจอัลกอริทึมนะครับของ Facebook ดี Facebook เลือกคอนเทนต์แบบนั้นแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับคือผมส่วนตัวนะฮะผมก็บอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อ้างว่ารู้จักอัลกอริทึมแล้วก็สามารถที่จะไขปริศนาอัลกอริทึมได้นะครับคนที่จะรู้จริงๆเนี่ยมันก็มีเฉพาะคน Facebook แล้วครับและผมก็เคยคุยกับคน Facebook นะฮะเขาบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายแบบที่หลายๆคนเข้าใจนะครับเพราะว่าตัวแปรต่างๆที่นำไปสู่อัลกอริทึมของการเลือกว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรขึ้นไม่ขึ้นนั้นมีตัวแปรมากมายนะครับหลายร้อยหลายพันหรือบางทีอาจจะหลายหมื่นก็ได้เพราะว่ามันเป็นการทำงานโดยใช้ Big Data เข้ามาประเมินผลนะครับอย่างที่ผมว่าเราก็เคยเห็นวิดีโออธิบายของตัว Facebook นะครับว่าการที่เขาจะเลือกคอนเทนต์ไปโชว์บนหน้า New Feed เนี่ยมันเข้าใจจากหลายปัจจัยมากเช่นฟอร์แมตอะไรคนโพสช่วงเวลาไหนคนโพสเป็นใครความสัมพันธ์ระหว่างคนโพสกับตัวคนอ่านเป็นอย่างไรนะครับอินเตอร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอะไรก็ว่าอ่านไปมันมีตัวแปรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่เราคุยกันบ่อยๆก็บอกว่าโอเคคอนเทนต์นี้เป็นฟอร์แมตไหนเป็นลิงก์เป็นภาพเป็นวิดีโอคอนเทนต์นี้มีเอนเกจเยอะไหมคอนเทนต์นี้คนดูก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรตัวฐานคนตามของตัวพับลิเชอร์หรือตัวเพจนั้นๆเนี่ยกับตัวคนติดตามเนี่ยความสัมพันธ์เป็นแบบไหนดูบ่อยไหมไม่ดูบ่อยหรือดูนานๆทีหรือดูทุกๆวันอ่ะเรียกว่าไปเขาก็เอาไอ้พวกความสัมพันธ์เหล่านี้ค่าพวกนี้ไปประมวลผลแล้วคิดว่าคอนเทนต์เนี่ยจะถูกเห็นเท่าไหร่แต่ก็จะมีผลต่อเนื่องอีกนะครับเช่นโพสกี่โมงปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นผมเล่าแค่นี้มันก็มีตัวแปรเยอะมากที่ต้องบอกว่าทำให้เราประเมินกันหนักมากครับว่าควรจะทำคอนเทนต์แบบไหนเพื่อให้อัลกอริทึมเนี่ยเลือกคอนเทนต์แบบนี้นะครับถามว่าโหพอเป็นแบบนี้ปุ๊บโหคุณแก่มันเยอะมากมันคิดไม่ไหวหรอกงั้นเราไม่ควรทำไออัลกอริทึมเฟรนลี่ใช่ไหมผมก็อธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้กันครับอัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถทำ perfectly fit ได้ 100% นะครับเพราะเราก็ไม่รู้หรอกตัวแปรมีอะไรบ้างแล้วตัวแปรก็มีความหลากหลายซับซ้อนมากนะครับแต่มันก็มีตัวแปรหลักๆที่เราพอจะอนุมานบางอย่างได้หรือพอจะเดาทางบางอย่างได้เช่นเราจะเห็นว่าคอนเทนต์อะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็น native ของตัวแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook เนี่ยคอนเทนต์ native คืออะไรก็คือตัวคอนเทนต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Facebook เองเช่นวิดีโอบน Facebook Facebook Live หรือรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมักจะเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับอานิสงส์จากอัลกอริทึมสูงกว่าคอนเทนต์ที่เป็นแบบลิงก์อะไรเงี้ยเป็นต้นอ่ะนี่ก็เห็นกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำคอนเทนต์แบบตัวภาพเป็นวิดีโอฟอร์แมตอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะมีแนวโน้มได้ reach มากกว่าคอนเทนต์แบบที่เป็นลิงก์อ่ะอะไรเงี้ยนี่คือต้องบอกว่า Facebook ไม่เคยออกมายืนยันนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนทดลองแล้วก็เทสต่างๆเนี่ยก็พอจะเห็นภาพระดับนึงนะครับว่าไปสถานที่ว่าถ้าเกิดโพสต์ที่เป็นภาพโพสต์ที่เป็นวิดีโอทำ Facebook Live เนี่ยมันก็นักจะได้ reach เยอะกว่าคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ปกตินะครับอ่ะขณะเดียวกันเองเขาจะเห็นว่าคอนเทนต์ไหนก็ตามเนี่ยมีการปรับแต่งนะครับปรับแต่งคอนเทนต์เนี่ยให้เหมาะสมแล้วเหมาะกับตัวฟีดมากขึ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะได้ engage เยอะแล้วคอนเทนต์ก็จะถูกหยิบมาโชว์เยอะแล้วก็ได้ reach เยอะขึ้นเช่นคอนเทนต์ที่มีการปรับแต่งให้เป็น square นะครับเป็นไซส์ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ที่เป็นที่มาของสูตรนั่นแหละครับว่าเวลาโพสต์ Facebook โพสต์ Instagram ทำรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นยุคต่อมาก็บอกว่าถ้าเกิดนั้นทำเป็นวิดีโอแนวตั้งไหมเพราะว่าคนดูวิดีโอเนี่ยคนเล่น Facebook เนี่ยก็เล่นมือถือแนวตั้งกันก็มีส่วนอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกว่ามันก็เป็นปัจจัยลักษณะที่แบบปัจจัยหนุนนะครับเกื้อหนุนให้คอนเทนต์เนี่ยถูกเห็นมากขึ้นแล้วก็คนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นคือผมก็จะอธิบายว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วก็ต้องเข้าใจความซับซ้อนนี้ด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์ลักษณะเป็นวิดีโอแนวตั้งแล้วก็ปรับแต่งให้คอนเทนต์เนี่ยดูแบบไม่ต้องเปิดเสียงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาคนถ่ายคอนเทนต์เนี่ยแล้วมาเจอเนี่ยนะครับเขาก็หยุดดูใช่ไหมครับเขาก็หยุดดูเพราะว่าโอเคมีความน่าสนใจแล้วก็เต็มจออะไรเงี้ยอิมแพคสายตามากกว่าเมื่อคอนเทนต์มีคนดูมากขึ้นดึงสายตาคนมากขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะเกิดผลลัพธ์ในแง่ของตัวคอนเทนต์ว่ามีคนติดตามมีคนเอนเกจมากขึ้นและก็น่าจะเป็นสาเหตุให้เหมือนกันว่าตัวอัลกอริทึมก็จะหยิบคอนเทนต์พวกนี้มาโชว์มากขึ้นตามอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าหลายๆคนเองก็คงจะพอทราบว่าคอนเทนต์ไหนที่มีเอนเกจเมนต์เยอะคอนเทนต์ไหนที่มีคนปฏิสัมพันธ์เยอะก็มีแนวโน้มจะได้รีชมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บหลักการสร้างอัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์เนี่ยมันก็คือการเข้าใจปัจจัยเยอะมากของตัวอัลกอริทึมแหละว่ามันเลือกคอนเทนต์แบบไหนมันมีเหตุอะไรบ้างที่สามารถเกื้อหนุนให้คอนเทนต์เนี่ยถูกโชว์ได้มากขึ้นก็ถ้าเกิดทำได้ก็ดีนะครับผมบอกว่าทำได้ก็ดีแล้วก็จริงๆเป็นสิ่งที่ควรจะทำด้วยนะครับปรับแต่งให้เหมาะสมอะไรก็ว่ากันไปถามว่าไม่ทำได้ไหมผมบอกว่าก็ได้นะฮะไม่ได้ผิดนะครับคือการทำอัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์เนี่ยมันก็เป็นการใช้ประโยชน์จากตัวอัลกอริทึมในการเป็นแรงหนุนให้คอนเทนต์มันถูกเห็นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าของคุณดีมากพอคอนเทนต์ของคุณดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่าลิงก์ข่าวบางลิงก์หรือลิงก์บทความบางลิงก์เนี่ยนะครับโอ้โหคอนเทนต์มันดีมากจนคนแชร์เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ได้รีชเยอะเหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปแก้กันต่อเรื่องของตัวพาดหัวข่าวคอนเทนต์ที่หยิบมาใช้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าการทำอัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์เนอะซึ่งนี่คือการพูดถึงแค่ตัวโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับแต่จริงๆแล้วอัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์สามารถคิดได้อีกหลายมิติมากตัวอย่างเช่นทำคอนเทนต์อย่างไรให้ติด SEOก็ SEO friendly ไงฮะ SEO friendly content ก็คือว่าเราจะต้องทำบล็อกแบบไหนใช้รูปภาพแบบไหนติดแท็กอย่างไรใส่meta อย่างไรทำอย่างไรเพื่อให้มันติดคำค้นได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็คือการทำงานการสร้างคอนเทนต์โดยที่ให้มันมีโอกาสที่จะติดตัวอัลกอริทึมของ Google Search ให้ได้เช่นเดียวกับเวลาเราทำวิดีโอบน YouTube อย่างเงี้ยเขาถึงบอกว่าให้ติดแท็กทำให้ติดแฮชแท็กไปหรือปรับแต่งนะไอตัวตัมเนลอย่างไรเพื่อให้ตัวคอนเทนต์เนี่ยมันฟิตกับตัวโซเชียลของ YouTube นะครับแล้วก็อัลกอริทึมจะได้หยิบคอนเทนต์พวกนี้ได้ดีขึ้นซึ่งก็เป็นที่มาว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำคอนเทนต์แล้วมีตัวคำค้นต่างๆนะครับเพื่อเวลาที่YouTube เนี่ยวิเคราะห์คอนเทนต์ก็จะหยิบคอนเทนต์ที่คำคนคล้ายๆกันหรือหัวเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยหยิบขึ้นมาโชว์ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนั่นก็เป็นหลักของการทำให้มันเป็นอัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์ก็ว่าไปนะครับเล่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยากบอกว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์แบบอัลกอริทึมเฟรนลี่ทำได้ก็ดีครับมันจะช่วยคุณได้เยอะแต่อย่าให้มันกลายเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรฮะเป็นเหมือนเงื่อนไขบังคับซะทีเดียวนะครับคือมันไม่ได้แปลว่าคุณทำอัลกอริทึมเฟรนลี่คอนเทนต์แล้วมันจะประสบความสำเร็จเสมอไปมันเป็นปัจจัยหนุนเป็นปัจจัยเสริมนั่นเองนะครับแต่หัวใจสำคัญจริงๆของการทำคอนเทนต์คือเรื่องของการสื่อสารมันคือเรื่องของการเห็นเอาท์คัมหลังจากที่คนเห็นคอนเทนต์ไปนั่นเองนะครับผมอยากให้คิดเรื่องนี้เยอะๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพับลิเชอร์บางคนหรือตัวFacebook Page บางเพจเนี่ยก็ไปโฟกัสว่าต้องทำให้คอนเทนต์เนี่ยนะครับมันรีชเยอะๆรีชเยอะๆจนบางครั้งปรับแต่งตัวคอนเทนต์แล้วสูญเสียเนื้อหาจริงๆไปหรือแทนที่เราจะพูดเนื้อหาจริงๆไปเรากับไม่พูดแทนนะครับเพราะว่าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ของการทำเป็นคอนเทนต์ให้เหมาะกับอัลกอริทึมนะฮะก็ทำให้เนื้อหามันผิดเพี้ยนหรือบางครั้งก็เรียกว่าเสียเสน่ห์ไปเลยก็ได้นะครับก็ลองดูดีๆนิดนึงแล้วกันนะครับบาลานซ์ให้เป็นนะครับอย่าให้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยนะครับมันตามเป็นขีดบังคับเรามากเกินไปตัวอย่างที่ผมเจอบ่อยเช่นนะฮะบางครั้งเขียนบทความเนี่ย ขียนบทความแล้วก็บทความเนี่ยมันก็ดีมากๆเลยนะครับแต่พอให้คนทำ SEO บอกอุ๊ยเขียนแบบนี้ไม่ได้มันไม่ติด SEO ต้องแก้เว้นวรรคใหม่ทำคีย์เวิร์ดใหม่อะไรเงี้ยแล้วไอ้ความสละสลวยของภาษามันหายไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เคยได้รับเสียงบ่นมาให้ผมฟังนะครับผมไม่ได้เจอตัวเองแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยพอให้ทีมงาน SEO ทำปุ๊บก็แก้ใส่คีย์เวิร์ดใหม่ปรับแต่งใหม่อะไรก็ว่าไปให้เว้นวรรคใหม่แล้วคนที่เขียนบทความเนี่ยบางทีคือเขามีภาษาแล้วเขามีภาษาเสียงอ่ะในหัวก็คือบอกว่ามันต้องเล่าแบบนี้นะมันต้องใช้คำแบบนี้ต้องพาดหัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องเกินแบบนี้ปรากฏว่าไม่ได้ไอ้แบบนี้ไม่ติด SEO อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เสน่ห์ของคอนเทนต์หายไปด้วยนั่นเองละกันเล่าสู่กันฟังไว้นะครับยาวนิดนึงในเบอร์สดนี้นะครับแต่ลองคิดดูละกันว่าคุณอยากจะทำคอนเทนต์แบบให้เป็นอัลกอริทึมเฟรนลี่หรือเปล่านะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรมาแชร์กันได้นะครับในนัทพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ